Gusti Yesus ngersakaken supados tiyang Kristen gesang miturut dawuhipun. Nanging wonten tiyang ingkang kaginakaken dening setan, nggodha dumateng tiyang pitados krana raja Brana kadonyan, supados tiyang wau boten manut miturut dumateng dawuh sabdanipun Gusti. Ananging tiyang-tiyang Kristen boten purun nuruti, boten purun nampi barang-barang wau, awit kepingin derek Gusti Yesus, sarto manut miturut dumateng sabdanipun.